Teknoanderaren espazioa, zuen irrati librean, teknologiari buruzko irratzaioa, Teknoanderaren eskutik.
Since I'm carrying a real fucking gun at least, then I can sit back and just relax and get high. Now that I got a little something to remember you by, your fucking head, give me a chance, your whole crew will be dead. Yeah, 50 of them, we cram the bodies in your mama's shed. So what the all fuck you gon' do?
Bueno, arazo teknikoa ondoren, zuzenekoaren kontuak. Esan bezala gaur basoei buruz, basoak, badakigu, ezta? Zuhaitz eta biodiversitate anitz dagoen lekoei buruz jardungo gara. Eta zan nahi nuke hasi baino lehen, badazpada. Programa hau egiten dugun neu teknoanderea eta bai lurrazpiko izakia ez garela bat ere jakitunak basoen inguruan, interes handia dugu basoetan eta berauen kontserbazioan, baina xehetasun teknikoetan ez gara ditu, eta beraz, norbaitek astakiriaren bat entzuten badu, ba, barka diezagula, eta zuzentzeko gogoa badu, eta aportatzeko, eta kritika eraikitzailea egiteko gogoa badu, ba, elbide bat aipatuko dut eta idaz dezala. Elbidea, programaren elbidea da teknoandere@gmail.com.
Alegia, teknoandere, arik gabe, @gmail.com.
Ba, guzti hau esan da gero, hasi egingo gara. Eta hasteko zer kontatuko zen idakezuk, basoei buruz, lurrazpiko izaki, zure habitat naturala alda, zer da gorrazpian?
Bueno, susterrak edo sustraiak hor daudela, eta zulotxoak ere bai, zatortxoak, ba oso maite ditugun zulotxoz beterik dagoela, lurrazpi hori.
Eta gainari buruz?
Gainari buruz.
Lurrazalari buruz, ba, gainari buruz.
Gainari buruz. Ba, lurrazalaren gainean eta alba da basorik gabe, ba, bero-bero, goxo-goxo egon hori garela. Eta beti izan nahi dudan moduan, ba, eguzkiaren gozarik ederrena itzalpea dela. Eta itzalperik ederrena, ba, basoan aurkitzen da.
Basoak ekosistema biziak dira eta ez dira mugatzen bertan dauden zuhaitzetara soilik. Basoetan zuhaitzak ez diren beste hainbat espezie vegetal eta animal bizi dira eta hauek guztiak sortzen dute basoa. Garrantzitsua da basoetaz hitz egiten ari garenean ez edukitzea soilik buruan bertan dauden zuhaitzak. Naturaleza edo inguru giroan bertan dauden gauza guztiak elkarrekin konektatuta daude eta astakeria bat da espezie edo basoko partaide bakoitza bere kabuz aztertzea.
Apartea da legia.
Hori da. Konjunto batean aztertu behar da basoa. Hori da basoa.
Osotasun dean.
Hori, osotasun batean. Basoa ez da bertan dauden zuhaitzak. Baizik eta basoan bertako espeziak interrelazionatuak daude eta erlazio hauek dira basoa baso egiten dutena. Beraz, basoetaz hitz egiten ari garenean, burutiken dezakegu zuhaitz pilo baten irudia, eta az gaitezen pentsatzen infinitu espezie vegetal eta animales animaliez osatutako diversitate batetaz.
Babies with my yoga full fat bitch. Put it out and flop it out, just pull that bitch to be your catfish. As I make you slow, but you're fucking all I'm not bitch. But I think a creepy back and twice.
Eta kontzeptuekin jarraituz, aurreko kontzeptuari beste kontzeptu garrantzitsu bat gehitu nahi nioke. Alde batetik, basoa. Eta beste aldetik, baso laborantza. Bi kontzeptu ezberdin dira, basoa eta baso laborantza. Gauza bat da, basoa behira egoera naturalean eta beste gauza bat da, gizakiak landatzen dituen zuhaitzak urte batzuen barruan mosteko asmoarekin. Bigarrengo hauek ez ditugu baso bezala joko edo...
Ba, modu industrial batetaz ari zara.
Hori da, ez? Bai.
Ez, ba, noiz behinka norbaitek, baserritarren batek edo, bueno, hori, ba, zuhaitz bat bota eta ez. Arekin zua egitea. Arina, eta hori, horta...
Ez berdintzen, baso naturala eta zuhaitzen osatutako baratza bat. Oh, beste itch, baso hiek dira, baratza atzuk. Non, ba, zuhaitzak landatzen diren, baino... Ez berdin du behar...
Beren elmuga bakarra, ba, mostea dela, alegia. Ez, han bertan gizakiak jaso ditzaken, ba, beste zenbait gauzak, gizakia bezala gainontzeko bueno, animaliek edo horrelako zerbait, ez?
Elburua mostea da, noski, eta
dirua.
egurra lortzea, baina elburu horretara iritsi aurretik ere, hor dagoen hori, ez da baso bat, hori izan nahi nuen. Uh-huh. 40 urtetan hor dauden zuhaitz hoiek hasten ari diren horiek ez dute baso bat formatzen o baso bat eratzen. Hori da
aurretik zegoen natura hori ba moztua ezabatua izan da eta tartean jarri den baratze hori alegia ez dela basoa. Diozu,
hombre, hitzen definizioa ba euskaltzaindiara jo beharko genuke baina nik hitzen definizioaz baina kontzeptuaz nahi dut eta ez berdin duko nuke basoa, naturala, eta beste hori, baratza, zuhaitzez osatutako baratza hori. Esan bezala, basoa ez da soilik bertan dauden zuhaitzak, baizik eta bertako biodibertsitate osoa. Eta gainera, baso batean, hainbat espezietako zuhaitzak egon beharko lukete, eta espezio bakoitzeko zuhaitzetatik adin guztietakoak. Leku bat non mila zuhaitz berdin, adin berdinekoak ditugun, hori ez da baso bat. Hori, esan bezala, baratze bat, edo nahi duzen bezala deitu, baina... Hori ez da baratze bat, hor ez dago biodibertsitaterik, hor daude...
Hori ez da baso bat, ari.
Markatu, bai, hori ez da baso bat. Ezke, kontzeptu hau garbi utzineko nuke eta horregatik behin da berriro.
Gazteleraz, silvikultura moduan ezagutzen da ez, basoak landatzearen langintza hori ez. Eta hitzak berak dio zuk esaten duzun moduko zerbait, ez? Ez du esaten ba baratzea ze, bera, baina bai, ba silvi kultura, ez? Ja, ba hori, zuhaitzak beraiek bakarrik leku batetan jartzearen ba kultura edo, ez?
Ba izango da, baina momentu honetan ez daukat iztegirik silvikulturaren definizioaz. Ta...
Ez nuen, ez da soilik definizioa, ba, ulertu arazteko ba, oraindik ba, baratzearen kontua ba, ulertu ez duenari, edo? Bai.
Bai, izango dugu.
You want Nikki, so stop stressing me, yo. I never wanted you, you push your fucking self up on me. You bought me shit I never asked for.
Bazoek dituzten onurei buruz hitz egiten dugunean ez gara ari gizakiak landatu eta era bazati batean erausten edo botatzen dituzten bazoiei buruz, baizik eta urte askotan zehar egoera natural edo ia natural batean dauden bazoetaz. Hau da, bazoek eragin positiboa dute gure naturan, baino hoiek bazoak izan behar dute, lehen esan duguna, ez da? Leheneko kontzeptu hortako benetako bazoak edo bazo naturalak. Bazoek bazoak onurak emateko ez du balio zuaitz baratza hoiek. Hoiek ez dituzte onurarik, ez dute onurarik. Beste bazo hauetan, berezko bazo hauetan, bizi dira intsektuak, likenak, ontxoak, bazo horietako lurra egonkorra da, aberatza izaten da, higadura edo erozioa ekiditen dute, klimaren ganere eragina omen du, zeo bi xurgatzen dute, ura lurrera, lurrean zehar filtratzea errazten dute, akuiferoak beteaz, eta abar, eta abar. Baina guzti hau gertatzen da, baso naturaletan edo benetakoetan.
Horietan, bai.
Beste horietan, ez da horrelako ez zer gertatzen.
Edo zer gutxi, jalegia.
Beste horietan, basoa, zuaitza gora ateratzen da, baina biodiversitaterik esan genezake ez dela sortzen, zerbait beti dago, ez da, baita nire,
baita
nire egongelan ere badago biodiversitate minimo bat, baina horri ez diogu biodiversitate.
Edo arrobi batetan, nire,
badago,
bizitza
dago, zerbait, baina ezin dezakegu esan baso horietan biodiversitaterik dagoenik. Batez ere, naturak denbora luzeak behar dituelako. Eta zenbat denbora da olako adibidez betiko pinu intzindiz deitzen duten pinu hori zenbat denbora tan erausten da. Ba, 40 urte ondoren olako bat zerbait, ba, 40 urtean ezin da biodiversitate bat sortu. Eta ezin da mila pinu horrelako landatu eta hor ez dago biodiversitaterik sortzerik. Eta kontzeptu hau argi utzi horren ondoren negutegi efektuari buruz aipamentxo bat egin nahiko nuke. Norbaitek agian pentsatuko du gaur egungo gure negutegi efektua ekiditeko egokia izango litzatekeela zuhaitzak eta zuhaitzak landatzea. Eta egia esan, hainbat eta hainbat publizitate marketingetan ikusi dugu nola esaten diguten gure partez zuhaitzak landatuko dituztela. Gogoratzen atzara horrelako kanpaina propagandistikoaren batekin Lurrazpiko Izaki?
Hola, esateko bat justu, ba ez, baina bai entzunda dago, baina edo beste, ba marka konkreturen batek, ba hori xe, ba naturogatik gure ba guk basoak sartuko dizkizugu eta horrelako zerbait zu kontsumitu gurea eta
gure kotxe bat erosten duzun bakoitzeko 10 zuaitz landatuko ditut ez dakit non edo gure energia erabiltzen duzu nahinbesteko zuaitz bat landatuko dugu ez dakit non.
Hey.
Guzti hau, nahiko
Baue, oso askotan da, entzundikoa da.
Ezta, bai. Ba, zati handi batean, arrazoi dute, guk bazoak artifizialki sortzen baditugu, eta berauetan landatzen baditugu, autoktonoak diren zuhaitzak, ba, hor, pixkanaka, bazoa eratzen joango da. Orduan, propaganda egiten duten hauek, benetan, zuhaitz autoktonoak sartzen badituzte, eta hor uste badituzte, ba, hasiera batean zuhaitzak denak enpresa hauek edo guk sartutako espezietakoak izango dira, baina pixkanaka, gero eta bazo heterogeneagoa izatera pasako da, eta baina adin ezberdinetako zuhaitzak izatera iritsiko gara. Biodibertsitatea pixkanaka, joango da aberasten. Kontua da, bazo hori, naiz enpresa multinazionara horrek edo guk landatuko totako bazo horri, bakean utzi behar diogula. Hasiera batean guk landa dezakegu basoa, baina ondoren berari utzi behar diogu bere forma hartzen, eta gizakiak alduen gutxien ikutu behar du. Baina lehen erabuetatuz, negutegi efektua ez areagotzeko kontzepturik garrantzitsuena hau da. Urte batzuen barruan ez da basoa ondotik moztu behar. Eta kontzeptu hau ulertzeko azalpen txiki bat emango dizuet. Zuhaitzek CO2 xurgatzen dute atmosferatik. fotosintesia eginaz, eta laurretik berriz ura eta beste hainbat elementu hartzen dituzte. Bai, ez da? Horraino, horraino ikasi gero, ez da? Zoritzak azteko, zeo bisurgatzen dut omen dute, eta lurretik ura eta beste elementu batzuk hartzen dituzte. Eta horrela, zuhaitzak aziz doaz. Guzti hau, likaigai bizarla izanik zuhaitzak, esan bezala, azi eta azi egiten dira. Guk zuhaitz bat landatu eta zuhaitzonek izugarrizko zeo pila xurgatuko du bere bizitza zoan. Eta beraz, negutegi efektua ekigiringo du, ez da?
Bai.
Guk zuhaitz bat hartu eta pago batek 100 urtean zenbat kilo izatera pasatzen da.
Galdera lanzaila, baina bai, zertzo epixatzera iristen da.
Baina bai, eta pagoak duen oinarrizko elementua zer da?
Karbonoa.
Karbonoa,
bai. Karbonoa. Ze, nola da?
Ze da karbonoa.
Ze, bai, hori da.
Ze, da.
Zea, bai.
Ze, bai, ze de karbono.
Bai.
Karbonoa, eta karbonoa nundi lortu du? Ba, atmosferatik.
Airetik, ez?
Perfektua da. Gure CO2, hain gutxi gustatzen zaigun CO2, gure tuboskapetatik ateratzen den CO2 hori hartzen du, zuhaitzak, eta oxigenoa bueltatzen digu. Beraz, perfektua da. Arazoa non dago? 100 urte barru gure zuhaitz CO2 txupatu duen hori hartu, ondotik ebaki.
Eta berdin, zu matemadiegu.
Eta zu matemadiegu, ze pasatzen da? Ba, 100 urtean pilatu duen CO2 guztia, karbono guztia.
CO2 bihurtzen dela, ez?
CO2 bihurtzen da, oda, erretzea badakigu oxigenoarekin erreakzionatzea dela. Beraz, karbonoa...
Karbono diosido bihurtzen dela.
Diosido berriro atmosferara da, orduan. Esaten den bezala gazteleraz, total patataz. Egin du 100 urtean izugarrizko lana CO2a txurgatzen, eta gero, egun batetik bestela erre dugu, eta aireratu dugu. Beraz, atmosferan, karbono kantitate berdina izango genuke. Orduan, gu, enegutegi afektua gutxitu nahi badugu, egin beharrekoa izango litzateke.
Inoiz ez zutu edo?
Inoiz ez zu eman arbola biei. Eta bueno, ba, onena izango litzateke, basoa berean ustea, baina bueno... Muebleak egiten baitugu eta etxeko egongelan ipintzen baitugu, ba, behintzat atmosferatik sugurratutako karbono hori gure egongelan egongo da, gure telebistaren azpian.
Ez da que inori gustatuko altzaio etxean edukitzea, ez?
Zer, zuhaitzak egurra? Egurra bai dela ez dakit, material gozoa
gaur egungo plastikoaren
agradablea da, ez da, baina mobileak eta egiteko egurra da niri behintzat gustatzen zait, eta baldin badakigu atmosferan hain gaindozia dugun karbonoa duela bere barruan, ba, behira
hobeto.
Beste aulertutak editu alda, CO2-ren kontzeptua.
CO2-ren da, bai, bai, bai.
Ez duela ez zertarako balio
zuaitzek. Bai, du balio gordetzea ondoren
erre egin behar bada.
Erreko bai, badugu.
Ekuazio oso sinplea da, hartu duena bota egiten da. Ba, jarrai dezagun. Euskal Herrian, oin Euskal Herriera begiratxe bat egin dugu. Bai,
gerturatuko gara, esateko
gara. Bueno, amen, Euskarretik agerikara, baina...
Bueno,
Euskarreteko pasoetara, ze, oie, bai, ez dozkagu gertu. Naiz eta... Boston metrotara gogon pasotik urrun bizi gara gaur egun, ez da?
Hori gutxura era... Europara bidaiatu moduko hitza da, ez? Europakoa gomengara, Europara gomengara, baina, ez, ba, basoan,
noiz
ere, ba.
Noiz izan da basoan zartu garen azken aldia. Basoan ez gara sentitzen gure habitatean, basoan, izkat...
Oso, erritarrak, kalekumeak engara.
Bai, ala gara, bai. Ba, esan bezala, Euskal Herrian, gizakiaren kintzagatik izan ez balitz, ia, zalera guztia zuhaitz ez jozia egongo litzateke. Pirinoetako oso altuera garaietan kenduta edo Nafarroako zona desertiko batzuk kenduta, gainontzeko leku guztia baso zornituta egongo litzateke. Eta, bueno, ba, hainbat baso mota egongo liratezke, ba, hemen guztitzak egun pagadiak, ba, pagadi pilo bat egongo liratezke, mendiezeetan, hau da, hemen gure Gipuzkoa inguruko mendietan eta
Gipuzkoa,
bar,
Bizkaia eta Nafarroa bai. Iparraldean, ez azten doi moduan, eta baita iparralde deitu egin.
Horretan ere, bai, egon goletazke, gero aristiak baita ere, egon goletazke, hauek aranetan, aritza pixka bat berago goten da, bai,
pagoa
pixka gorago, mendietan, eta aranetan edo bailearetan, aristiak, mendi pinua ere egongo litzateke, hau pinu da, pinu mota bat bertakoa dela, autoktonoa.
Beltza deitu egiten da berdenia da edo pinu beltza.
Uste da baietz, mendi pinua pinu beltza uste dela. eta hau da 1500 metrotik gora egoten omen den pinua, hartadiak, baita ere, hartadiak orain ere. Ikustitzakegu hauek kosta inguruan daudenak. Amestiak, ametzak, hauek tarteko zona batean, oza, gure zona Atlantiko eta Mediterraneo edo Naparraldeko zona, tarteko zonan egongo liratezke, baita ere altza, urrak, lizarrak...
Urrak esan duzula, intxaurrak ere, ez? Bertakoa izango dira, ez? Edo...
Ba, izango dira, ez?
Suposatzen dugu, bai, ez?
Bai, izango dira, intxaurrak... pentsatzen dut...
Euskal Herriko... Jakintza,
zuze, gaztaina adibidez ez omen da bertakoa. Hori, kastaina ekarri gometzuten, bueno, jateko, produktua, fruitua izateko, orduan...
Ba, kanpotik ekarria.
Intxorruari buruz, begirazen azte bagara, euskalo, euskalo.
Ze,
hori jain duen, bueno. Eta, ba, hori, txopoak, izango dituzke, baitare Nafar inguruan, Ebro Baiarako zona ezeetan. Bueno, eta hola baintzat, gehiena, zuaitz ez josita gongo zela. Eta...
Hori ze, gizakirik ez balitz
ez balego, ez balego, hombre, eta hau ateratzen bai. Dute baita ere, ba, azkenean gizakiek ikutu ez duen leku horietan gaur egun zer dago?
Da,
zer dago mendietan, zer dago leitzaranen?
Da, gizakik gutxi balego ere, ba.
Zer dago Zumaiako mendisketan? Gizakiek ikutu ez duen, hainbeste ikutu ez duen horietan, pues hartadiak. Ba. Gutxi gora bera nahiko logikoa da, ez da, zer kapen hau?
Hori da. Eta bai, bueno, baita ere aipatu ez ditugun beste zenbait zuhaitz edo zuhaixka ere bai, orain gogoan dudala Elorria ere, ez, hemengoa da. Eta beste hainbat, ba, sastraka eta abar luze bat zago dugu.
Egi esan berbaizut, guzti hau leno behirada, bueltatxo bat ematen, behirada bat ematen jardu naizenean, neure buruari izaten jardu naiz, ez dakigula. Ez baldin bat
gara,
hortara dedikatzen, horren inguruko zerbait ikasi, edorolako historian bat ez badezu egin, ez dakigu, bueno, justu zertakigu, pagoa, aritza...
Da, bos bat zuaitz eta
pampanoa, kitio, eta gutxi gehiago, kalean bizikarenok ez dakigu ze zuaitz dauden, eta, bueno, ez digu, komila artean faltarik egiten hori jakitea ez da.
Bai.
Jarraian nahiko nuke aipatu modu motz batean bertako basoek izan duten historia edo. Hasiera batean esaten da, pues orain dela milaka urte, gizakia nomada izatetik nekazari izatera pasazenean, oda, lurrak behar zituen landatzeko eta baita ere bere animaleak bazkatzeko. Oda, basoak moztu zituzten, ba, baratzeak egiteko eta lur, osea, ba, ganaduak
bai, zelai undeak izateko, ardientzako,
eta jantz ezaten, bai, hori zen. Eta gaur egun ikus ditzakegu hainbat eta hainbat zelai gure mendietan, gehien badago edo pinu inziniz delako pinu hori, edo bestela zelaiak, eta zelai horiek berez baita ere basoak izan behar zuten, baina azkenean daude eraki zituzten, orain dela ez dakitzen bat mila urte, ba,
edo eundaka, edo amarrundaka,
edo ez dakit noiz, ba, hori baratzeak izateko eta animaliek bertatik jan zezaten.
Eta?
Azkenengo mendeetan berriz basotik hainbat produktu lortzen hasi ginen, hau da, zan bezala, hasieran zen basoa mostu egingo dugu, basoaren ordez nahi dugulako baratzeak izan, edo animaliak bertatik jan, eta la. Gero hasi ginen basoko produktuak hartzen, oza, basoa mostu berrean, basoak berak ematen dizkigun produktuak hartzen, ba, fruituak, egurra zu egiteko, ontxoak, eta ba, hau da, zan bezala, basotik bertatik gauzak hartzen. Eta azkenik,
eta eiza ere bai,
Hori da, bai, arrazoia, eiza ere bai, oso garrantzitsua, basoetan. Hori ere basoako parte bat bada, ez da?
Dai,
animalia horiek, basoa,
baso, basoko barde...
Diversitatearen parte da, bai.
Tira gara, esango dugu.
Bueno, bai. Dira gara. Bueno, eta azkenik, ba, azkenengo mendean gertatu dena, ba, basoko egurra, ba, eraikuntzarako erabiltzen hasi zen, bueno, gero baitare minetako ba, burnia lantzeko eta bar behartzen egur guztia, itxasuntziak egiteko, etxak egiteko,
industrializaziorako, industrializazioan gehiago sakontzeko edo.
Ba, industrializazioan, hasiera batean, ba, orain petroleoa ba, ekartzen dugu kanpotik, eta beste non baitetik, baina hasiera batean, ba, bertako...
Ikatzaren garrantzia itzela, ez gaitezen astu, ikatza... Ba, ustiatu egin dela eta asko ikatza eta burdina, batik bat ba, Bizkai aldean.
Hori da.
Ba, industrializazio, lehenengo industrializazioarekin. Eta?
Esan bezala, ba, ikatza, leheno komentatu duguna, ba, karbon, da, karbon, ba, kultura,
ba, ikatza karbon,
ikatza karbon ba, jakin dezagun, ba, karbon dela, ba, karbonoarekin
datorrelako.
Motherfuckers making weak ass tracks. Ones doing the words so you can fucking relax. You got a fat boy image, but I know you a hoe. So we're off your evidence, nigga. How far can it go? You might have a hit single, but you get no respect. It's about time an artifact I came to collect. I'ma scream my fucking lungs out so you can hear me. You can keep your damn career. I'm fucking up that industry.
Ma, gure Euskal Herri maitean bi esplotazio, bueno, esplotazio bi parte bereiztu behar dira. Alde batetik Bizkaia eta Gipuzkoa probintzietako lurrak, non jabeak hein handi batean pribatuak diren, eta beste aldetik jabego publikoa duten lurrak, hauek ba, Nafarroaldean eta Iparraldean eta ugariagoak dira.
Eta Arabako herri txiki zenbaitetan dela entzun da, bai, bai.
Ze jabego publikoa ez da?
Jabego publikoa bai. Kontua, bai.
Bai, alde handia dago bazoen ustean...
Publiko edo eta komunala, baitara.
Bueno, hori da, bale. Hori Arabako inguruetan, bestela hemen Nafarroan eta bar, gehien bat publikoa edo diputazioena, eta bar, hemen ere bai Gipuzkoan eta Bizkaian badago diputazioak baditu bazuak, baina gehien bat baserritar hori da jabego pribatuan duena, nazoa. Ba, jabego pribatuko lurretan dirua egite aldera zuhaitz exotikoak landatu dira. Oda, exotikoak, ba...
Aleia kanpokoak.
Kanpotarrak, bai, zuhaitz kanpotarrak. Alik eta azkarren hazi eta etekin ekonomikoak ateratzeko. Honela, ingurura begiratu besterik ez daukagu gure mendi guztiak Monterreiko pinuaz. Oda, Kaliforniakoa hemen da. Gure hemen daukagun Gipuzko aldean behintzat izugarri zabaldua dagoen pinua. Baita ere deitzen diotena pinus radiata.
eta da, insignisa edo deitu
insignisare
da, ez dakit insignis deitzen, radiata beste datzu deitzen diote ba, bai, betiko hemen bai,
beti begiratu zazu lehiotik eta hor dagoen pinu berde ilun beltz moduko hori guztiz bete eta dagoen hori 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 buruzari gara ba bai Gipuzko aldean jabego pribatuko ba, terreno edo lurrazko daude eta baserritar ia denek ba, apostatu dute bo, pinu hau pintzearekin ba, gero ba Akizu, ba, txalet,
dai, handik eta,
txalet berritxo batzuk eta aurre ikusten ditugu baserri poli...
Txulo-txulo
ikusten ditugu, ez da, bai, emandu, etekina pinuz radiata honek. Aldiz, jabego publikoak diren bazoak hobeto mantentzen dira eta horietako asko ba parke natural izendapena dute ba hala nola ba Aizkorriko handagoen pagadi ikaragarri gura edo Leitzarangoa izugarria da naiz eta autopista bat egin
erdi-erditik
egin diogun egin zioten erdi-erditik hala ere autopista horrek ematen du bai Leitzaran eta Liluratzeko aukera
gogoa sortzeko aukera
bai edo Bertiz señorio de Bertiz horretan horringuru horretan ere baso ederrak daude Ultzaman Lizarrustin bertan Pagoetakoa
ja bai iratikoa ez da gizat aldutu
iratikoa ja bueno izugarria Urdaibaikoa Artikutzakoa ere polita da bueno ba bai baditugu hainbat baso baina guzti hauek hori jabetza publikokoak hainbat bazoren izenak eman ditugunez, ba, ni komendatuko nieke gure entzulei, ba, bazo hauetara joatea, benetan gomendatzen diet, bazoa zaindu nahi baditugu, hasieran kariño hori hartu egin behar zaie, eta horretarako, ba, behintzat, ez, paseatu egin behar da, gutxienez paseatu.
Pasira egin, ez? Mendi buelta bat
egin. Oso... biodibertsitatean zartzeko modu egokia agian, baina bai, ikusten
ez,
dena...
Ez, ekin zailen agian ez da izango, ez. Baina bai, behintzat, ba, gutxienez, ba, hori, guztua, ez?
Bai.
Artu...
Basoari, ikusten dena maitatzera iz gaitezke, baina entzun eta hola kontatzen digutenagatik, ba hori etzaigu barruan sartzen. Beraz, ba lehen esan bezala.
Beti gomendio turistikoa.
Bai, basoetara, joan zaitezte basoetara, zuen bai. Kotxeak hartu eta baso ondoraino pum, aparkatu antxe, egingo dugu. Egingo dugu esplanada hundi bat, kotxe guztiak aparkatzeko, da galipotakin atxukun-txukun.
Eta alfombra gorria jarriko dizu.
Jarriko dugu, taberna, txiringito, zerbeza hartzeko, bokata jateko.
Bueno, ba, bere gaitzean, esango dugu, hori bera hobea dela, ba, supermerkatu erraldoietara joatea baino, eta baita ere, ba, bueno. Bentsa hirietan ibiltzea baino. Beti ere, ba, basoari baitasun txiki bat emateko edo bueno, berataz jasotzen
ba, entzun duzu ez da, ze pasaden azte santo eta nurda nola da, ure derren ez da jendea, jende gehiagin joan eta kolapsatu eta jendea etxera joan nomen dala, ba bai. Ba, bakizu. Azkenean hori ere ez dala, ez omen da ona, ezin hemen da kudeatu nahiz, eta izugarrizko parkina dauten urde derren ere, bai. Eta sarrera ordaindu behar daen. Esan bezala, Gipuzkoan eta Bizkaian propietate pribatuko leku asko daude. Eta hauetan, besteak beste...
Propietate pribatuko baso asko, zago du. Lekua ere, bai, bildurgarri.
Bai, hori da, baso eta zari ginen, bai, baso asko daude. Eta hauetan, besteak beste, eukaliptoa eta pinus radiata edo intziniz delakoa daude landatuta. Zuhaizti guzti hauek ez dute bat ere biodibertsitate egonkorrik, eta lurrari ez diote bat ere mesederik egiten, eta gainera urte gutxiren barruan ondotik moztu eta larru gorrik usten dira. kanpokoak diren espezie hauek izan ditzaketen ondorioengandik luze eta zabal hitz egin genezake, baina bada gauza bat komentatzeko gustatuko litzaidakena programa amaitu horretik. Aspaldi honetan entzuten ari naiz, ez dakitzuk entzungo zenuen gero eta sarriago, pinuz radiata edo, bueno, lehen ezan bazera, gure
bai, zini,
pinu famatu
horrik,
gaitza jotzen hasi dela, eta ez duela etorkizun opar horik. Hain gero eta gehiago entzuten ari naiz, zerbait entzun dezuzuk?
Bueno, nik duela urte mordoa dut entzuna hori, familiatik, ba, hoxe, gure aitari entzuna naiz, ba, are... Baso ustiatzailea edo esango dugu izan zelako. Eta hoxe. Orain gutxi berriro entzun dugu. Ba, pertsonaia ezagun bat azaldu delako gure herrira. Esplikazio horiek ematera.
Hori da. Eta berrian ere, berria.info ere letu nuen nik artikuluren bat honi buruz. Eta bai, azkenean esaten gutxi gora bera esaten dute, ba 50 urte barru, 20-30 urte barru ez dugula intzignitz pinu hori ezagutuko eta
bai,
bueno,
denak,
desagertuko dela ta
bueno, dituzten, ba hori xe, ba denak gehitza omen dutelako bai, eta ondoren bai, ez dela berririk jartzea gomendatzen edo
ni baserritarren batekin edo bestekin egon naiz eta hori esan ten den bezala incertidumbre handia dute eta egon ezina ere bai, ze azkenean beraiek lan pillo bat egin dute
ez dakite ba hemendik urte gutxira edo jasoko ote dute bere
azkenean baserritarrek lan egin dute hori bota eta tirua jaso eta etxitxoren bat egiteko baina etxoren bat edo jan edo bueno dena lakoa ez da denok egiten dugu bezala lan ez da dirua lortzeko ba hori da insertu dugunea eta kezka dago eta ez dakite orain botatzen ari direnak mereziote duen berri landatzea, botatzen ari direnak ere pinua ba, ez da ez du diru asko ematen, ez da garai batean bezala, diru asko ez emateaz gain, pinua gaixori badago eta erretzen ari bada.
Da, ba... Botatzea agian gehiago kostat dieza izukela esaten badizute, ba hori xe, ez botatzea baino, bueno, ez botatzea baino, ez? Botatzea, ba, bera, ba, ez? Jasoko duzun dirua baino, ez?
Ba, hori. Gai hau, agen urrengo programaren batean...
Ea lantzen ai, dugun,
ba, bai? Lantzeko az, azkenean, begiratu ingurura, eta pinu honetaz, bueno, josita gaude, eta beraz, bai, da, guri bai. Ikutzen digun zerbait da. Eta, besterik ez, nik olena amaitu nahiko nuke, gaurko teknoanderearen espazioa.
Zeri buruzkoa izan da, gaurkoa?
Gaurkoa
zeri buruz. Pasoak eta paso, biodibertsitatea, ez?
Esan genezake, bai.
Amaika garren irratza joa.
Hori da, komentatu nahiko nuke, amaitu horretik informazio gehiena Euskal Herri aldizkaritik jaso dudala. Eta bide batez propaganda pixkat egin aldizkari honi, Euskal Herria aldizkariari.
Desagertu bazen ere.
Bueno, desagertu ere ez da egin, aldizkaria desagertu da, baina jarraitzen du beste formatu batean, benetan gomendagarria, goza politak egiten dituzte. Eta bai, bai, merezi du mota honetako aldizkariak edo, bueno, bai. Proiektuak bultzatzea. Eta bestalde, ba, animatzen zaituztet, entzule guztiok, hemen, espazio honetatik, gure txiringito honetatik, alde zuen lekuan.
Dituzuten aurrezkiak hartu, eta basotxoren bat edo beste, bueno, edo eta, lurren bat, lortzea.
Bueno, hori asko, alde zuen lekuan, lurren bat lortu, alde zuen lekuan, zuaitz autoktonoak landatzera, eta noski.
Lurra horretako lortzea, ez etxetxoa egiteko.
Eta hori, baina intentzioa izan behar du, ba hori, ba gure ondorengoei pasoa ustea. Ez da bururapena tiru egitea, edo hori hemenik 100 urtetara ez da ne, botatzea, ez. Hori horregotea, eta baitare, azkenia oraintxe amaitzen dugu, autokritika bat egin nahiko nukez, guzti hau, esan bezala, oso erraza da. Oso erraza da ezatea pinu, nola da, insigniz hori txarra dela, ez dela bazoa, eta bar, baina eta baserritarrak diruzale batzuk direla eta guzti hori oso erraza da esatea, baina gu kaletarrak
ez bagina edo ez
hori guztia kontsumitzeko hori, bueno, diruzaleak gu ere bain noski eta batez ere euro hori kontsumitzen dugu, eurorekin paperra, zua, energia, muebleak eta guzti hori lortzen dugu.
Guztia, jaso da guztia berri-berri jasotzen dugu eta gehiago.
Hori da, eta soluzioa ez dela inondik ere gure baso maitagarriak hemen gure zelaietan ipintzea eta horren ondorioz gure behar dugun
Amazoniatik ekartzea.
Egurra Amazoniatik ekartzea. Yes. Beraz, autokritika, oz erraza egin nahi nuen, bestela ematen du
marmarrean bakarrik gari galeta.
Ez.
Ba esan, hau, ba erratza jo, hau, kakaizondak errati libretik burutu dugula. Esan baita ere ba ezinezkoa zela ba irratiaz gain ba ni neu eta teknoandereagatik ez balitz ba irratza hau egitea ba geure gogoz eta bueno lanez egin ohi dugula eta musutxo bat urrengo arte hoize
bai besterik ez urrengo arte ondo izan hemen zuekin teknoanderea
aio We'll be right back.